Sirds sāp par to, ko es redzu, ka šeit notiek. Ja? Praktiski Jāņmuiža ir sabrukusi. Jāņmuižā ir sabrukuši lielie angāri, kas tur ir, kur bija darbnīcas, kur bija mehāniskās darbnīcas, kur bija traktora laboratorija. Es visu zinu, kā šeit bija.
Jāņmuižas iedzīvotāja Anita Akmentiņa pauž savu satraukumu par to, ka sarūko tautzekņu skaitam, pamatā mācības tiek pārceltas uz Priekuļiem. Jāņmuižas skolā palikuši vairs tikai topošie celtnieki un edināšanas speciālisti. Sarūkot skolnieku skaitam paliek tukšāk mācību korpusu un kopmītnes. Visvairāk par to sirds sāp jau bijušajam Jāņmuižas skolas direktoram Edvinam Kidem.
Šis ir tieši dienestu viesnīcas komplekss. Tas ir kopā 800 izglītojumu vietām. Pašlaik šīs te divas ēkas ar ļoti moderniem dienestu dzīvoklīšiem, ja, ir iztaisīts tukšas. Ja aizies tehnikums projām, tad ne tikai šīs kopmītnes paliks, kā saka, tukšas sabrukšanai drupām, ja? Tad arī tās kopmītnes, ko jūs redzat tur galā, arī tās tiks aizsisti logi ciet. Būtībā centrs viss paliek tukšs, aizsit logus un tās ir drupas.
Visvairāk jau bažu Jāņmuižā ir par apkuri, ko līdz šim nodrošināja tehnikums. Taču pašvaldība to nepārņem. Iedzīvotāji ar bažām vērtē, kas notiks rudenī, ja mācības Jāņmuižā tiks pārtrauktas. Šādu scenāriju kaut arī tiešā sarunā neapstiprina, bet tomēr neizslēdz Priekuļu un Jāņmuižas tehnikumu direktors Imants Kupčs atzīstot, ka visu noteiks audzēkņu skaits.
Ko līdz būs mūsu nokomplektētā audzēkņa 15. oktobrī, tā mēs pateiksim, kāds būs nākošais liktenis mums. Es esmu apsolījis visiem, kuri mani jautājuši, ja, ka es savlaicīgi informēšu, kur notiks mācību procesu un kad mēs viņu pārcelsim. Būtiskākais uz šobrīd ir apkures jautājums.
Jāņmuižas iedzīvotāji savu satraukumu par nākotni vēstulēs ir pauduši gan ministrijām, gan Priekuļu novada domei, un to parakstījuši ap 400 iedzīvotāju.
Man, ka iedzīvotāji būtu gandrīz vai vienalga, vai šeit paliek Priekuļu Jāņmuižas tehnikums, vai varbūt kāda citām nodlūkam tiek izmantot šīs visu kompleksu. Bet tikai, lai te kaut kas būtu, lai nebūtu te tukšums.
Tā vērtē Jāņmuižnieks Oskars Bārda, savukārt Ilga Kalēja, kas vākus iedzīvotāju paraksts, uzskata, ka viens risinājums ir.
Ja iedzīvotājiem jāsaļvalk josta un jādzīvo taupīgi, jāskatās, cik naudas ir, es domāju, ka valstī būtu jārāda piemērs. Un ja te pat 5 km tālāk no Jāņmuižas Cēsīs arodskola meklē finansējumu un gatavot jaunas telpas, es domāju, ka celt atsevišķi blakus te pat tikai tāpēc vien, ka šī novada no robeža ir nevajadzēta, jo mēs nedzīvojam divās valstīs, mēs dzīvojam vienā valstī blakus novados.
Cēs arodskola ir pašvaldības pārziņā un tās vadītājs Gins Šķenders neslēpja, ka pirms gadiem četriem par to, kā sakārtot profesionālās izglītības lietas Vidzemē, ir daudz runājis izglītības ministrijā, taču atsaucība nav gūta.
Mans viedoklis tajā laikā arī bija, ka tas būtu gana liederīgi, ja šī profskola Cēsu atrastos Jāņmuižas teritorijā viennozīmīgi, bet tā situācija bija tāda, ka pirmkārt tas neatrodas Cēsu teritorijā.
Ko tālāk? Jāņmuižnieki te redz tikai vienu risinājumu.
Jāņmuiža, manā skatījumā, var glābt pievienošanās pie Cēsīm. Šī skola ir jāsaglabā, jo skola ir tā Jāņmuižas sirds.
Cēsu pašvaldība savā atbildē ir paudusi, ka vispirms likumiskā kārtā ir jānoskaidro iedzīvotāju viedoklis, un to arī Jāņmuižnieki ir gatavi darīt.
Nākot 1. jūnijā uz vēlēšanām, prasīt cilvēkiem savu attieksmi un lūksim viņu parakstus ar piekrišanu pievienoties Cēsu novadam. Mēs to lūksim Jāņmuižas iedzīvotājiem, Ērgļu Kliņšu iedzīvotājiem un Tukuru ciemu iedzīvotājiem.
Atkarībā no iedzīvotāja lemtā, tad savus galvārds būs jāsaka arī Priekuļu novada pašvaldībai. Cēsis savukārt ir pauduši gatavību. Ja būs šis lēmums par Jāņmuižas atdalīšanu, tad tiks meklēts risinājums, kā pievienot šo teritoriju Cēsu novadam. Gunta Matasone, Latvijas Radio Vidzemē.